Linija za rock and roll. Linija za rock and roll. Mašinovođa, kondukter, vozovođa i urednik emisije Vladimir Janković Jet, to jest ja. Take off, it's the Jet.
Novi album iz belog sveta.
U večerašnjoj rubrici Novi album iz belog sveta slušamo novi album Rodgera Watersa Is This The Life We Really Want. Posle 25 godina Waters je ponovo snimio album i krećemo sa kompozicijom Deja Vu ili Deja Vi, kako neki kažu.
The veins in the face to make them more resistant to alcohol and less prone to aging. If I had been God, I would have sired many sons, and I would not have suffered the Romans to kill even one of them. If I had been God, staff and my rod, if I had been given the night, I believe I could have done a better job. Drunk as a fool.
to pesma Deja Vu Rodgera Watersa s novog albuma. I posle 25 godina, kažem, posle mnogih turneja koje on radio po celom svetu, konačno je snimio jedan novi album. Verovatno podstaknut time što njegov matični band Pink Floyd više ne radi, pa je otkrio da ima mesta opet za njega. Idemo dalje. Sljedeća kompozicija, The Last Refugees.
And it's also the end of broadcasting for Thursday, the end of broadcasting for 1970.
Seven, nine, decreasing six in Humber later. Rain, then showers, moderate or poor becoming good. Southwesterly, six to gale eight, occasionally severe gale nine.
At the third stroke, it will be 11, 24 and 50 seconds. At the third stroke, it will be 11, 25.
This is the British Broadcasting Corporation.
At the third
stroke, it's southwesterly, four to five, otherwise variable, four, mainly northerly in southeast.
A happy new year to you.
It will be 11, 25, precisely.
Good night, everyone.
Lie with me now. Skies, show me the shy, slow smile you keep hidden by warm brown eyes. Catch the sweet hover of lips just barely apart.
Last Refugee, bio je to Roger Waters s albuma Is This The Life We Really Want. Zbog čega je on uopšte napustio Pink Floyd? Pink Floyd su bili stvarno i ostali band globalnog značaja i njihov vrhunac u stvaralaštu bio verovatno album The Wall, na kome je dobar deo materijala upravo Waters uradio. Waters je od početka bio frustriran što nikad nije bio u prvom planu ovom bendu, a jako se trudio da bude. U početku je naravno Sid Barrett bio glavni, a onda je posle toga David Gilmour preuzeo na neki način liderstvo benda uz podršku ostalih članova, a Waters je stalno smatrao da njega nedovoljno cene. To je rezultiralo naravno njegovim odlaskom iz benda i snimio je stvarno nekoliko odličnih albuma, ali ništa više od toga. Nikad nije uspeo da prevaziđe slavu i uspeh matičnog benda. Ali, dobro, on i dalje radi. Picture Dead je sledeća kompozicija sa novog albuma Rodgera Watersa.
Cigarette. Picture your finger pushing the doorbell. Picture the skull and crossbones on the doorman. Picture yourself on the streets of Laredo. Picture the Casbah. Picture Japan. With his hand on the trigger, picture prosthetics in Afghanistan. Picture a courthouse with no fucking laws. Picture a cat house with no fucking whores. Picture a shit house with no fucking drains. Picture a leader with no fucking brains.
Bila je to pesma Picture Dead Rogera Watersa sa njegovog novog albuma. Treba reći i to da je ovaj album dosta protestno orijentisan. To je jedan stari izraz, stari način pisanja tekstova, ali on ovdje, slično Neil Youngu, bavi se aktualnim temama, politikom, ekologijom i mnogim drugim stvarima, što i nije nešto novo, ali je dobro. Ono što pada u oči, to je da sve ove pesme kad slušate, kažete kako bi to bilo da su svirali u Pink Floyd, to je da su Gilmour i on zajedno. To je nešto što se uvijek nameće kad se slušaju ploče i snimci Rogera Watersa, ali to je tako, pa šta da se radi. Idemo dalje. Slušamo kompoziciju Broken Bones.
Stare at the night sky, see them stars a billion light years away, and it makes me feel small like a bug on a wall. Who gives a shit anyway? Who gives a shit anyway? Say fuck you, we will not listen to your bullshit and lies.
Bila to kompozicija Broken Bones Rogera Watersa s albuma Is This the Life We Really Want. Došli smo i do naslovne kompozicije. Da li je najbolja pesma ili nije, teško je reći, ali u svakom slučaju jedna od zapaženijih kompozicija na ovom albumu. I sad treba reći i to da će verovatno Waters ovo promovisati uživo i da će to biti veliki spektakli, jer njega i dan danas smatraju najvećim solo spektaklom, kad se kaže solo, najvećim spektaklom nekog člana, nekog benda koji je krenuo solo i pravi koncerte širom sveta. Waters je daleko ispred svih ostalih koji su krenuli tim putem, ali dok će to traje, to ćemo da vidimo. Slušamo naslovnu kompoziciju albuma Is This the Life We Really Want.
So, as an example, you've seen it. I mean, it's story after story after story is bad. I won. And the other thing, chaos. There's zero chaos. We are running. This is a fine-tuned loop.
Because is true. The ants don't have enough IQ to differentiate between the pain that other people feel. And while, for instance, cutting leaves or crawling across windowsills in search of open trinkets. So like the ants, are we just dumb? Is that why we don't feel or see? Just numbed out on reality TV. So every time the curtain falls, every time the curtain falls on some forgotten life, it is because we all stood by.
Bila je to kompozicija Is This The Life We Really Want Rogera Watersa sa njegovog istoimenog albuma i konačno ocena. Ocena je koju je dobio u svim meritornim časopisima oko 7 od 10 ili 3, 3,5 od 5, što je i prava mera. Sve je to sjajno urađeno, sjajno producirano, nema ničeg novog što nismo čuli ranije, sve su to neke pesme koje su mogle da budu i na nekom prethodnom albumu, bilo Rogera Watersa, bilo Pink Floyd, ali lepo je da postoje ovakva muzika, prema tome treba to čuti, naravno posebno za one koji vole ovu vrstu muzike, i to bi bilo to. Za sam kraj slušamo kompoziciju Bird in a Gale, Roger Waters.
New Year to your mother. A Happy 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 New Year to your mother. On the 1st of January.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko.
Linija za rock'n'roll.
Nekada veliki band Mr. Big ponovo je aktivan i snimio novi album i naravno potpuno novi materijal. Slušamo kompoziciju 1992. Mr. Big.
Hey!
Bili su to Mr. Big i 1992. A nemački bend Accept, koji se jedno vreme bio povukao, jedan od najstarijih metalnih nemačkih bendova, ponovo je vrlo, vrlo aktivan, ima novi album koji je jako dobro ocenjen i slušamo kompoziciju Kool-Aid, Accept.
Drag
Bili su to Acept i kompozicija Kool-Aid, a nova snaga u bluzu, jedna od novih imena, je grupa Saimo, koji imaju već drugi album za kratko vreme, i slušamo kompoziciju People Say, Saimo.
Thank you.
Bili su to Simon i People Say. Za sam kraj ovog pregleda noviteta još jedan nekadašnji momak koji je bio čudo deteta, Kenny Wayne Shepherd sa svojim bendom i snima već novi album, on iza sebe ima bogatu diskografiju i slušamo kompoziciju Baby Got Gone. Kenny Wayne Shepherd.
Antologijska ploča.
U današnjoj antologijskoj ploči slušat ćemo još jedan album grupe Rare Earth. Govorili smo o njima već jedan puta u ovoj rubrici i pričali smo o tome da su oni bili specijalisti da od nekog standardnog hita naprave pesmu koja traje 10, 12, 17 minuta i to im je jako dobro uspevalo. 73. godine snimaju album Ma, koji je nešto drugačiji jer je to kompletno autorski album. I tu opet figuriše pesma, ova naslovna, od 17 minuta i kompozicija Ma, koja je u svom trenutku bila baš onako kultna stvar, posebno u diskotekama gde se svirala rock muzika. Dakle, Rare Earth i kompozicija Ma.
This is a story about the lady that raised me. Thank you.
Yes, she did. She swore up and down on the good book she wouldn't love nobody else. Made sure that we were in church every Sunday. Papa would have wanted it that way. That's what she'd always say. Talking about Ma, yeah. Talking about the lady that raised me. Talking about Ma, yeah. Ow!
U današnjoj rubrici verzije, tri verzije kompozicije Rolling Stonesa The Last Time. Prva će biti naravno original Rolling Stones, druga verzija pripada grupi The Who, koju su je snimili kao tribut Keith Richardsu kada je bio uhapšen zbog posjedovanja droge, i to je bila neka podrška kolegi. A treća verzija je relativno nova, Baddorf i Lee Stanley, čuveni akustičarski duo, je obradio čitavu seriju pesama Rolling Stones, između ostalog i Last Time. Dakle, Rolling Stones, The Who i Butford i Stanley u kompoziciji The Last Time.
You know never listen to my advice. Don't try very hard to please me. With what you know, it should come easy. Well, this could be the last time. This could be the last time. Maybe the last time. I don't know. Oh, girl. Sorry, girl, but I can't stay. I'm feeling like I do today. Too much pain and too much sorrow. I guess I'll feel the same tomorrow. This could be the last time. This could be the last time. Baby, the last.
Don't you see the time flashing by? 'Cause
Pop Rock Portret.
U današnjem koncertnom portretu slušat ćemo Led Zeppelin. Jedan slušalac mi je napisao: u ovim koncertima odavno niste pustili Led Zeppelin. I bio je u pravu. Slušamo snimak iz 69. njihov prvi koncert u Londonu, uopšte u Engleskoj. Oni su prvo pravili koncertnu seriju u Americi, tu su stekli ime. I ovo su koncerti iz Royal Albert Halla, koji su u to vreme bili prava senzacija. Led Zeppelin uživo.
Down. If I say to you tomorrow, take my hand, child, come with me, yeah. It's to a castle I will take you. What's to be, they say will be. But what is and what should never be?
Oh Lord. Say, man, you gotta let that boy boogie woogie, 'cause it's in him, man. It's got to come out. I felt so good. I think I've been booging just the same. Yes, I have.
Let's go.